Shohlar 3-kitob 18-bob. Oradan ancha kunlar o'tdi. Nihoyat qurg'oqchilikning 3-yili Ilyosga egamiz shu so'zlarni ayon qildi.
Ahabning huzuriga bor. Men yer yuziga yomg'ir yog'diraman.
Ilyos Ahabga ko'ringani ketdi. Bu vaqtda Samariyada dahshatli ocharchilik hukm surardi. Ahab saroy boshqaruvchisi Obodiyoni chaqirdi. Obodiyo egamizdan juda qo'rqardi. Izabel egamizning payg'ambarlarini o'ldirayotganda, Obodiyo 100 ta payg'ambarni g'orga olib ketgan va 50 ta 50 ta qilib o'sha yerda yashirgan. Ularni non suv bilan ta'minlab turgandi. Ahab Obodiyoga dedi:
"Yurtdagi hamma buloqlar va soyliklarga bor. O't o'lan topib, otlarni, xachirlarni boqaylik. Mol holdan ayrilib qolmaylik tag'in."
Ikkovi aylanib chiqish uchun yurt hududini taqsimlab olishdi. Ahab bir yo'ldan o'zi alohida ketdi. Obodiyo ham o'zi alohida boshqa yo'ldan ketdi. Obodiyo yo'lda ketayotganda ro'parasidan Ilyos chiqib qoldi. Obodiyo Ilyosni tanidi va 7 bukilib ta'zim qilib:
"Sizmisiz, to'ram Ilyos?"
deb so'radi.
"Ha, menman."
deb javob berdi Ilyos unga.
"Bor. Xo'jayiningga Ilyos shu yerda deb ayt.
Mening qanday aybim borki, siz men qulingizni Ahabning qo'liga topshiryapsiz?"
dedi Obodiyo.
"Meni o'ldirish uchunmi? Egangiz Xudo shohid. Birorta shohlik yoki xalq yo'qki, xo'jayinim sizni axtarib topish uchun o'sha yerlarga biror odamni jo'natmagan bo'lsin. O'sha shohliklardan, xalqlardan Ilyos bu yerda yo'q deb javob kelgandan keyin ham ularga sizni topa olmaganlari haqida qasam ichtirdi. Endi esa siz bor, xo'jayiningga Ilyos shu yerda deb ayt deyapsiz. Yoningizdan ketishim bilanoq egamizning ruhi sizni biror joyga olib ketadi. Qayergaligini esa men bilolmay qolaman. Men Ahabning huzuriga borib xabar berdim ham deylik. U esa sizni topa olmasa, o'sha zahoti meni o'ldiradi. Lekin men qulingiz bolaligimdan egamizdan qo'rqaman. Izabel egamizning payg'ambarlarini o'ldirayotganda, men egamizning payg'ambarlaridan 100 tasini 50 ta 50 ta qilib g'orlarda yashirdim. Ularga non suv berib turdim. Nahotki mana shu qilgan ishlarim haqida to'ram eshitmagan bo'lsalar. Endi esa siz menga bor, Ilyos shu yerda deb xo'jayiningga ayt deyapsiz. U meni o'ldiradi-ku.
Men xizmat qilayotgan sarvari olam shohid. Bugun men unga albatta ko'rinaman,"
dedi Ilyos. Shundan keyin Obodiyo Ahabning yoniga borib, uni voqeadan xabardor qildi. Ahab esa Ilyosni kutib olish uchun ketdi. Ahab Ilyosni ko'rdi-yu:
"Isroilga balo keltiradigan senmisan hali?"
deb do'q urdi.
"Isroilga balo keltiradigan men emas,"
deya javob berdi Ilyos.
"Aksincha, sen va otangning xonadoni egamizning amrlaridan yuz o'girdingizlar. Balga sajda qilib, Isroilga balo keltirdingizlar. Endi birortasiga buyur. Butun Isroil xalqini Baalning Izabel dasturxonidan taom yeydigan 450 nafar payg'ambarini, Asheraning 400 nafar payg'ambarini menga Karmel tog'i yoniga to'plab bersin."
Ahab jamiki Isroil xalqini, payg'ambarlarni Karmel tog'i yoniga to'pladi. Ilyos xalqning ro'parasiga chiqib, ularga tanbih berdi:
"Qachongacha ikki kemaning uchini tutib yurasizlar? Agar egamiz Xudo bo'lsa, unga ergashinglar. Bordiyu Bal Xudo bo'lsa, unga sajda qilinglar."
Xalqdan sado chiqmadi. Ilyos yana xalqqa qarab gapira boshladi:
"Egamizning payg'ambarlardan yolg'iz men qoldim.
Balning payg'ambarlari esa 450 kishi. Endi bizga ikkita buqa keltiringlar. Balning payg'ambarlari bitta buqani tanlab olib, nimtalasin. Keyin o'tinlarning ustiga qo'yishsin. Lekin olov yoqishmasin. Men ham buqaning bittasini tayyorlab, o'tinlarning ustiga qo'yaman. Lekin olov yoqmayman. Balning payg'ambarlari iltijo qilib, Balni chaqirishsin. Men ham iltijo qilib, egamizni chaqiraman. Kimning xudosi alanga orqali javob bersa, xudo o'shadir.
Xalqqa bu gap juda ma'qul keldi. Ilyos Balning payg'ambarlariga dedi:
Sizlar ko'pchiliksiz. Bitta buqani tanlab olib, avval sizlar nimtalanglar. Keyin xudoingizga iltijo qilib chaqiringlar. Lekin olov yoqmanglar.
Balning payg'ambarlari o'zlari tanlab olgan buqani nimtalab tayyorlab qo'ydilar. Keyin ertalabdan peshingacha:
"Ey Bal, bizga javob ber!"
deb o'zlarining xudosiga iltijo qilib chaqirdilar. Lekin na biron sado keldi, na birortasi javob berdi. Ular o'zlari qurgan qurbongohning atrofida sakrayverdilar. Peshin vaqti bo'ldi. Ilyos endi ularning ustidan kula boshladi.
Balantroq ovoz bilan chaqiringlar. Axir u xudo-ku. Balki xayol surib o'tirgandir, yo biror narsa bilan mashg'uldir, yoki yo'lda kelayotgandir, yoki uxlab yotgan bo'lsa, uyg'otish kerakdir.
Xullas, ular baland ovoz bilan baqiraverdilar. Keyin odatlariga ko'ra o'zlariga pichoq va nayza sanchib qon oqizdilar. Peshin vaqti o'tib ketdi. Kechki qurbonlik paytiga qadar ular jazavaga tushib baqiraverdilar. Lekin na bir sado bo'ldi, na birorta alomat, na bir javob bo'ldi. Ilyos:
"Menga yaqinroq kelinglar!"
deb hamma odamlarni chaqirdi. Xalq Ilyosning yoniga keldi. Shu payt Ilyos egamizning buzilgan qurbongohini qayta tiklay boshladi. Ilyos 12 ta tosh oldi. Bu toshlar Yoqubning o'g'illaridan kelib chiqqan qabilalarni anglatardi. Yoqubga egamiz:
"Sening noming Isroil bo'ladi"
degan so'zlarni ayon qilgan edi. Ilyos o'sha toshlarni ishlatib egamizga atab qurbongoh qurdi. Qurbongoh atrofida bir tog'ora bug'doy sig'adigan xandaq qazdi. So'ng o'tinlarni qalashtirdi. Buqani nimtalab o'tinlar ustiga qo'ydi.
"To'rtta ko'zada to'ldirib suv olib kelinglar",
dedi Ilyos odamlarga.
"Suvni kuydiriladigan qurbonlikning va o'tinlarning ustidan to'kinglar.
Keyin
yana takrorlanglar",
deb buyurdi Ilyos odamlarga. Odamlar yana to'rt ko'za suv quydilar.
"Uchinchi marta ham takrorlanglar",
dedi. Uchinchi marta ham to'rt ko'za suv quydilar. Shunda qurbongohning atrofida suv oqa boshladi. Xandaq ham suvga to'ldi. Kechki qurbonlik payti bo'lganda Ilyos payg'ambar qurbongohga yaqin kelib xitob qildi:
"Ey Ibrohimning, Ishoqning va Yoqubning xudosi, egamiz. Bugun sening Isroilda xudo ekanliging, men esa sening quling ekanligim ayon bo'lsin. Bularning hammasini sening amringa binoan bajo qilganim ayon bo'lsin. Menga javob ber. Ey egamiz, menga javob ber. Mana bu xalq sening xudo ekaningni, ularning dilini sen o'zingga moyil qiluvchi ekaningni bilsin."
O'sha zahoti egamiz olov yubordi. Olov kuydirishga atalgan qurbonlikni, o'tinlarni, toshlarni va tuproqni yamlamay yutib yubordi. Xandaqdagi suvni ham olov tortib ketdi. Bu hodisani kuzatib turgan xalq yuz tuban muk tushib:
"Egamiz xudodir. Egamiz xudodir",
dedi. Shundan so'ng Ilyos odamlarga:
"Balning payg'ambarlarini ushlanglar. Birortasi ham qochib ketmasin."
deb buyurdi. Odamlar Balning payg'ambarlarini ushladilar. Ilyos ularni Xishon daryosiga olib tushib, o'sha yerda o'ldirdi. Shu voqeadan keyin Ilyos Ahabga:
"Bor. Endi yeb ichaver. Qattiq yomg'ir yog'adi. Yomg'ir yaqinlashayotganini eshityapman."
dedi. Ahab tamaddi qilib olish uchun ketdi. Ilyos esa Karmilning tepasiga chiqdi. Peshanasi yerga tekkudek cho'kkalab o'tirdi. Keyin xizmatkoriga:
"Bor. Dengiz tomonga qarachi."
dedi. Xizmatkor ketdi.
"Hech narsa yo'q ekan."
dedi u qaytib kelib. Ilyos xizmatkoriga 7 marta
"Dengizga qara"
deb buyurdi. Xizmatkor 7-chi marta ham borib qaradi.
"Ana, dengizdan kichkina bir bulut chiqib kelyapti. Kattaligi odamning kaftichcha keladi."
dedi u nihoyat. Ilyos xizmatkoriga buyurdi:
"Tez borib Ahabga ayt. Aravasini qo'shib jo'nasin. Tag'in yomg'irda qolib ketmasin."
Shu payt birdan osmonni qop-qora bulut qopladi. Shamol esib, shiddat bilan yomg'ir yog'a boshladi. Ahab esa aravasiga o'tirib, Yizrilga yo'l oldi. Egamiz Ilyosga alohida kuch-qudrat ato qildi. U to'nining etagini beliga qistirdi-da, Yizrilga qarab yugurib, Ahabdan ilgarlab ketdi.